Sirdaryo viloyati hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishi O'zbekiston Qurolli kuchlarining 10,000 askarlik qo'shini viloyatning Oqoltin tumani dalalarida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi harbiy qismning 1 yillik xizmatdagi oddiy askari ozodlik bilan suhbatda ular 20-sentyabrdan buyon Oqoltin tumanida paxta terayotgani, hozir havo sovib, dalada paxta qolmagan bo'lsa-da ularga 5-dekabrgacha dalada qolish buyurilganini aytdi. Oqoltin tumani dalalarida harbiylar paxta terayotganiga oid askardan kelgan xabarni Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi tasdiqladi. Mulozimning ozodlikka aytishicha, shu kunda 10,000 yaqin askar paxta termoqda. Terimchilar orasida 1 yillik harbiy xizmatdagi askarlardan tortib 5 yillik shartnoma asosida ishlaydigan harbiy xizmatchilar va 1 oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar bor. Buxorodagi harbiy qismlardan birida xizmat qiluvchi oddiy askar ozodlikka 20-sentyabrdan buyon Sirdaryoning Oqoltin tumanida paxta terayotganini aytdi. 5-dekabrgacha qolaslar deyapti. Hozir havo sovuq, dalada paxta qolmagan, kun bo'yi 2-3 kilo sifatsiz paxta teramiz, bekor vaqtimizni bu yerda o'tkazyapmiz, undan ko'ra harbiy mashg'ulotlarni o'tsak bo'lar edi, deydi oddiy askar. Ozodlik suhbatlashgan boshqa askarning aytishicha, ular go'yo ko'ngillilar sifatida paxta dalasiga yuborilgan, lekin paxtaga borishni xohlash, xohlamasligi haqida so'rab o'tirilmagan. Men harbiy xizmat chaqirilganimda paxta teraman deb o'ylamagan edim. Askarlik bu yigitlik burchida. Xizmatdan qaytib borsak dalada paxta terdik deymizmi? Shunisi alam qilyapti, deydi farg'onalik oddiy askar. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka shu kunlarda Oqoltin tumanida O'zbekiston Mudofaa vazirligining 9-10,000 qo'shini paxta terayotganini aytdi.
Oqoltin endi ko'pda bu yerda 3-4 ta savxoz hammasida borda harbiylar endi bilmayman. 10,000 ta harbiy kelgan.
O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra askarlar mamlakat mudofaasi, xavfsizligi va tinchligini ta'minlash uchun qurolli kuchlar safida xizmat o'tashi kerak. Qonunda harbiy xizmatchilarning ommaviy hasharlarda, xususan paxta terimida ishtirok etishi to'g'risida band yo'q. Shunga qaramay, bu yil ham harbiy xizmatchilar paxta terimiga jalb etildi. Ozodlik Mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxta terimiga jalb etilganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati mulozimi ozodlik savolga keyinroq telefon qiling deya javob berdi, lekin Mudofaa vazirligiga keyin bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muddatli harbiy xizmatga har yili 30-35 ming yoshlar chaqiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar safida 50 mingga yaqin harbiy xizmatchi borligi aytiladi.